өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
Жан дауа
бағдарламасын тыңдаңыз.
Бүгін армысыздар қымбатты радио тыңдаушылар, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әуе толқынында жандауы бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Айсәуле Төрехан. Құрметті радио тыңдаушылар, онкологиялық аурулардың ішінде ең көп тараған түрі сүт безінің қатерлі ісігі. Бұл аурудан біздің еліміз дүниежүзілік денсаулық сақтау мәліметі бойынша алдыңғы орындарда келеді. Енді осы біз бұдан басқа да сүт безінің аурулары, мастопатия, сары сулы ісік деген біздің әйелдер арасында да жиі кездесіп жүр. Соған орай біз бүгінгі хабарымызда осы сүт без аурулары туралы әңгіме қозғамақпыз. Студиямызға Нұрсұлтан қаласы нөмірі 8-ші қалалық емханасының онколог-мамолог дәрігерлері Гүлден Тілектесқызы Жұмабаева мен Айман Серікқызы Мишелева ханымдар қонақ болып келіп отыр. Қадірлі ағайын, осы біздің мына сүт без аурулары туралы тақырыпта өздеріңізді түрлі сауалдар мазалап жүрсе, студиямыздың тікелей әуе толқынында жүріп жатқан жандауы бағдарламасына хабарласып, дәрігердің кеңесін тыңдай аласыздар. Студияның Нұрсұлтан қаласындағы байланыс телефоны 8-717-2-75-72-72. Тағы да қайталап айтайын, 75-72-72 біздің студиямыздың телефоны. Ал елорданың коды 8-717-2. Құрметті ханымдар, студиямызға қош келдіңіздер. Сүт без аурулары дегеніміз жалпы қандай ауру? Ондай ауру түріне, мына сүт без ауру түріне қандай бөлінеді ғой аурулар? Сол қандай аурулар жатады? Жалпы осы жөнінде бастасақ әңгімені.
Сәлеметсіздер ме? Бірінші, бұл сүт безі дегеніміз бала емізу, яғни лактация қызметін атқаратын жұп гормон тәуелді ағза болып табылады. Сүт безі жалпы ұрықтанудың 6-шы аптасынан бастап дами бастайды және одан әрі қарай қыз балаларда жаңа 13-14 жаста жыныстық жетілу кезінде толық оның дамып аяқталуы бірінші бала босанғаннан кейін, емізуден кейін аяқталады. Сүт без аурулары жалпы жаңа туған баладан бастап адамның өмірінің соңына дейінгі кезде әртүрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Мысалы, жаңа туған балаларда маститі болады. Ол хирургический патология, одан қорқудың қажеті жоқ, оны хирургиялық жолмен алып тастанады. Содан кейін қыз балаларда бала емізу кезінде лактостаз, яғни сүттің қатып қалуы, мастит, әртүрлі мастопатиялар және сүт безінің қатерлі және қатерсіз ісіктері кездеседі. Қатерсіз ісіктері, яғни олар фиброаденома, липома әртүрлі болуы мүмкін. Және сонымен қатар, қазіргі кезде елімізде алғашқы орын алып тұрған және дүние жүзінде сүт безінің қатерлі ісігі, осындай аурулар кездесуі мүмкін.
Сіз толықтырып кетесіз ба, Айман ханым?
Бұл жерде Гүлден тілектесін айту бойынша жаңа фиброаденома дедік, тағы да қатерсіз ісіктерді уақытында негізі тауып жатқан жағдайда алдын алуға болады. Мен енді қатерлі ісіктің өзіне жайлы айта кетсем, егер де ол енді оны да уақытылы тапқан.
Оған енді Айман ханым, оған енді қазір арнайы сұрағымыз бар. Біз хабарымызды жалғастырсақ. Қадірлі әлеумет, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жандауы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Нұрсұлтан қаласы нөмірі 8-ші қалалық емханасының дәрігерлері Гүлден Тілектесқызы Жұмабаева мен Айман Серікқызы Мишелева ханымдар қатысып отыр. Осы біздің сүт без аурулары туралы тақырыпқа байланысты сауал қоямын десеңіздер, студияның елордамыздағы байланыс телефоны 75-72-72, ал елорданың коды 8-717-2. Құрметті қонақтар, мынау тағы бір сауал. Мына жалпы 13-14 жаста қыз балаларда физиологиялық ерекшелік байқалып, кеудесі өсіп, омырау пайда бола бастайды. Сол кезден бастап осы қыз балалар өз кеудесін қалай күту керек?
өте орынды сұрақ. 13-14 жастан бастап қыз балаларда екінші реттік жыныстық жетілу жүреді. Яғни ол кезде менструациялық цикл пайда бола бастайды. Сүт безі гормон тәуелді орган болғандықтан олар бірге жаңа орша связанный дейді, бір-бірімен байланысты жұмыс жасайды. Яғни сүт безі алдыға қарай шыға бастайды. Яғни ол дами бастайды. Сол кезде ата-аналар міндетті түрде, яғни көбінесе анасы қыз балалардың жаңағы жыныстық жетілуіне мән беру керек, оған міндетті түрде айтылу керек, плюс мектепте немесе колледжде оқитын болса қыз балаларға ағарту жұмыстарын жүргізу керек. Неге? Мысалы, олар сүт безі алдыға шығып келе жатқан кезде, мысалы, біреулерде үлкен болуы мүмкін, кіші болуы мүмкін, соған байланысты олар жүгіреді, спорт, әртүрлі спортпен шұғылданады. Сол кезде оның формасын сақтау үшін, көпте жарақаттардан қорғау үшін міндетті түрде арнайы киімдер алып беру керек, және оны дұрыс таңдай білу керек. Менструациялық цикл келеді, оған да оларда жаңағы психологиялық және психологиялық жағынан дайындық болу керек. Ол үшін арнайы мамандар, мысалы, мектептерге барып гинекологтар лекциялар оқып жатады, бірақ әлі күнге дейін мамологтар барып оқыған емес, болашақта ондай ағарту жұмыстары жүргізіледі деп ойлаймын. Мысалы, Ресейде біз Львова Марина Травина деген кісінің подростковый мамология деген арнайы кітабы бар. Сол кітапта, әлі біздің Қазақстанда жоқ, сол кітапта толық жаңағы қыз балалардың толық жыныстық жетілуі туралы барлық жаңағы информациялар бар.
Зерттеу еңбегі ғой да?
Зерттеу еңбек бар. Қазақстанда оны алдағы уақытта ойда бар, оны қазақшаға аудару, немесе сондай арнайы жаңағы плакаттар, брошюркалар шығарып, қыз балалардың өз-өзін жаңағы күтуі туралы дайындық мақсатында.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Нұрсұлтан қаласы нөмірі 8-ші қалалық емханасының онколог-мамолог дәрігерлері Гүлден Тілектесқызы мен Айман Серікқызы қатысып отыр. Біздің хабарымызға байланысты сауал қоямын десеңіздер, студияның елордамыздағы байланыс телефоны 75-72-72, ал елорданың коды 8-717-2. Құрметті қонақтар, жалпы мына сүт безі қатерлі ісігі белгілері сырт көзге аса байқала бермейтін әйелдердің өміріне қауіп туғызатын ауру. Оның қауіптілігі де белгілерінің аса байқалмауында. Ал енді көптеген қыз келіншектер елей бермейтін, алайда өмірге қауіп туғызатын ауру белгілері жайында не айтасыздар?
Иә, бұл өте орынды сұрақ, себебі көптеген сүт безі аурулары уақытында жаңағы байқамай қалғандықтан көптеген әйелдер, өйткені ақпаратты дұрыс көбі білмейді ғой. Мысалы, қалалы жердегі әйелдер жақсы білуі мүмкін, но ауылды жерлерде ақпаратты дұрыс жұмыста жүріп білмеуі мүмкін. Сондықтан да скринингтік бағдарлама 2000 жылдан бастап бізде жүріп жатыр. Ол кезде бұл алдын алу профилактика ретінде 40 жастан бастап әйелдерді маммографияға түсіреді. Сол маммографияның нәтижесі шыққаннан кейін ары қарата маммолог, онколог дәрігерлеріне жіберіледі. Сосы маммографияда көптеген әйелдер осы шақырған уақытта келіп, әрбір емхана өзінің территориясы бойынша деді ғой, шақырып жатады 40-тан асқаннан бастап, но білмеген әйелдер болып жатса егерде, әсіресе осы қаладан шет жерде 40 жастан бастап осы маммографияны міндетті түрде екі жылда бір өтіп тұру керек. Ары қарай несі?
Екі жылда бір рет пе, бір жылда екі рет пе?
Енді бірінші келіп қаралу керек, бір лез өтеді. Ары қарата біз өзіміз, егер де бәрі жақсы болса, екі жылда бір лез өткізіп тұрамыз. Егер де ары қарата
күдікті нәрсе байқалса,
ол кезде уже маммолог, онколог дәрігерлері айтамыз, жылына бір лез ба, әр қайсының шыққан диагнозына байланысты деп айтып. Мен бұл жерде тағы айтып кететін жағдай, көптеген адамдар маммографияға шақырған кезде қорқады мекен, енді бәрі де онкология деген сөзді естігеннен бірінші не қорқыныш сезімі ғой. Одан қорқыныш сезімі дұрыс емес, негізі келіп қаралса ешқандай алдын алу негізі өте жақсы программа өтіп жатыр. Сондықтан келген дұрыс деп ойлаймын.
Сонда 40 жастан бастап жылына бір рет қаралып тұру керек сіздерге, да?
емханаға келіп скринингтік кабинетке айтылса, сол жерде ары қарата уже алып кетеді біздің дәрігерлерге. Направление беріп деген секілді.
Сосын мынау ер адамдарда да кездеседі дейді, осындай сүт безінің обыр ауруы.
Ер адамдарда да иә кездеседі.
Жиі кездесе ме сонда?
Енді обыры кездеседі өте сирек.
Қанша пайыз?
Бір пайыз десем де болады. Өте аз. Бірақ та бұл жерде гинекомастия деген бар. Ол енді қатерлі емес. Но сол уақытта анықтап, ол жиі кездеседі гинекомастия. Ер адамдарда гормоналдық не бұзылыс болған кезде маммологқа кеп қаралса.
Сонда ол ер адамдарда да сонда түйін пайда бола ма кеудесінде?
Иә, ол кісілерде тоже осы без дамыған, енді әйелдердікінде емес. Бірақ та сол жерде кәдімгі түйін пайда болуы мүмкін, ауырсынуы мүмкін. Сол кездерде қызаруы мүмкін, терісінің температурасы. Вот сол кездерде маммолог дәрігеріне қаралса,
Ал сіздер ол ауруды сонда ота жасау арқылы аласыздар ма, әлде дәрімен емдеп жазасыздар ма?
Бірінші оны тексеріп қараймыз УЗИ арқылы. Сол кезде шыққан диагнозға байланысты, егер де түйін болса, оны ота жасап алдыртып тастайды. Ондай кісілер болды.
Жалпы осы біздің елімізде кездесті ме осы омырау безі, сүт обыр ауруынан қайтыс болған ер адамдар? Болды ма ондай жағдайлар жалпы?
Жалпы елімізде болған жағдайды білмеймін. Біздің
жалпы жер бетінде кездеседі дейсіз ғой?
Жер бетінде кездеседі. Біздің емхана бойынша ондай әзірге болған жоқ. Но жаңағы гинекомастия, түйінді түзілістер ондай жиі кездесіп жатыр. Ал жаңағы түйін болмай жай ғана гинекомастия дейді, енді гормоналдық бұзылыс болса, бізде маммолог дәрігер ем береді, ары қарата тексеріп, емін жүргіземіз.
Қадірлі әлеумет, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Нұрсұлтан қаласындағы нөмірі 8-ші қалалы емхананың онколог-маммолог дәрігерлері Гүлден Тілектесқызы Жұмабаева мен Айман Серікқызы Мишелева ханымдар қатысып отыр. Тақырыпқа байланысты сауал қоям десеңіздер, біздің студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал елордамыздың коды 8-717-2. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Құрметті ханымдар, біздің почтамызға, электронды почтамызға мынандай хат келіп түскен екен. Жамбыл облысында тұратын Мәрзия есімді тыңдаушымыз былай деп жазыпты. Мен 3 баланың анасымын, ажырасқанмын, қазір жасым 30-да. Соңғы кездері сол жақ кеудем қол тигізбей ауырады, бірақ денеде температура жоқ. Дәрігерге қаралсам, бәрі қалыпты дейді. Осыған не дейсіздер өздеріңіз?
30 жастағы әйел адам, бұл кісіде тек қана жалпы анатомиялық мүшелер бір-бірімен өте жақын орналасқандықтан және біздің организм тығыз байланысты жұмыс жасайтын болғандықтан тек қана сүт безі болмауы мүмкін бұл жерде. Мысалға омыртқаның остеохондроз деп жатамыз. Егер остеохондроз болатын болса, ол да бізге омыраудың ауруы сияқты сезім береді. Яғни қабырғаның астымен бізде нерв жүреді. Сондықтан ол бізге кеуде омыртқасында жаңағыдай остеохондроз, грыжа, егер жаңағыдай аурулар болатын болса, ол бізге бірінші пациент бізге сүт безі ауруына шағымданып келеді. Бірақ оны әрі қарай біз зерттей келе невропатолог дәрігеріне жолдама береміз.
Сонда мына арқадағы остеохондроз кеудеге
берілуі мүмкін. Мүмкін. Содан кейін бұл жерде тек қана мысалы УЗИ таза болуы мүмкін, бірақ басқа оның себептерін іздеу керек. Гормон тәуелді орган дедік қой сүт безі. Сондықтан көбінесе қалқанша безінің функциясын қарау керек. Ол жерде УЗИ түсу керек және гормондарды тапсыру керек. Содан кейін қазіргі әлемде өте жаңағы актуальный деп айтамыз біз медицинский тілмен, соңғы кезде зерттеліп келе жатыр, бұл өте жақсы витамин D. Егер витамин D-ның мөлшері өте аз болатын болса, ол да бізге ауру сезімін беруі мүмкін. Сонымен қатар гинеколог дәрігерінің кеңесі бұл кісіге артық болмайды. Себебі гинекология мен яғни аналық бездерінде жаңағы егер киста, басқа да аурулар болатын болса, осы сүт безінің жаңағы себебі болуы мүмкін. Сондықтан бізге көбінесе науқастар сүт безі ауыр деп келеді, бірақ біз оны ары қарай зерттей келе, басқа дәрігерлермен бірге отырып жұмыс жасаймыз, сол кезде оның нақты себебін анықтаймыз. Егер себебін жоятын болсақ, ары қарай ол сүт безіндегі жаңағы проблемаларды солай жоямыз.
Түсінікті. Енді құрметті ханымдар, жалпы мынау сүт безі ісік ауруларының мына біздің елімізде жиілеп кетуіне не себеп? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар, маман дәрігер ретінде?
Оған қазір тек біздің елімізде емес, әлемде де нақты себебін ешкім айта алмайды. Себебі оған алып келетін фактор өте көп. Менің ойымша осы соңғы кезде көбеюінің әсері ол жаңағы біздің тамақтануымыз, яғни ол фастфудтар, былай айтқан кезде бізде қазіргі табиғи тағамды тауып таңдап жеу ол өте қиын. Екіншіден адамдардың жаңағы өмір сүру деңгейі, мысалыға қазір заман, техникалық заман болғандықтан адамдар дұрыс уақытында ұйықтамайды. Мысалы, қараңғы болған кезде қалыпты жағдайда бізде мелатонин гормоны бөлінеді, бізді уже ұйықтауымыз керек. Ал жарық кезде біз ояу жүруіміз керек. Ол бізге уже генімізге солай құйылған, физиологиялық жағдайда солай болу керек. Ал біздің қазіргі заманғы әйелдер, олар жұмысқа қабілетті, сондықтан олар түнімен жұмыс жасайды, дұрыс ұйықтамайды. Осындай себептер және де қазіргі кезде бала туудың төмендігінен ол мысалы осы ауруға алып келетін бірден бір себептер 30 жасқа дейін бала босанбау, немесе аборт көп жасату, бала емізуден бас тарту, осындай уже заманауи бұл жаңағы уже бізге қалыпты жағдай болып кетті. Енді біз былай айтқан кезде табиғатты бұзып жатырмыз. Табиғи нәрсе болу керек нәрсені біздер ол өз қолымызбен өзімізге қалайтын ыңғайлы нәрсені жасап жатқандықтан бұндай қатерлі аурулар көбейіп кетті деп ойлаймын.
Түсінікті. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Нұр Сұлтан қаласындағы нөмірі 8-ші қалалық емхананың онколог-мамолог дәрігерлері Гүлден Тілектесқызы Жұмабаева мен Айман Серікқызы Мешелева ханымдар қатысып отыр. Біздің осы сүт без аурулар тақырыбына байланысты сауал қоямын десеңіздер, студияның байланыс телефоны 75 72 72, ал студиямыз елорданың коды 8 717 2. Мынандай бір хат келіп түскен екен біздің электронды поштамызға. Онда былай деп жазылыпты: Ақмола облысы Шортанды ауданы Гүлзия есімді тыңдаушымыздан келген екен. Менің жасым 55-те, 4 балам бар. Бұрын 23 жасымда мастит болып ауырған. Одан бері талай жыл өтті ғой дейді. Бірақ соңғы кездері сол мастит болған кеуде тұсым ауыратын болып жүр. Не істесем екен? Бұл жаман аурудың белгісі емес пе дейді. Осыған не дейсіздер?
Бұл жерде енді анамнезінде деп айтсақ, бұрын ауырғандықтан міндетті түрде кеңесіне бару керек дәрігердің. Ол жерде пальпация дейді ғой, қолмен анықтап көреміз, болмаса УЗИ-ға жібереді, УЗИ-дан сол жерден уже негізі көп жағдайда көрінеді. Бұл жерде міндетті түрде кеңесіне бару керек дәрігердің, қаратып
сосын УЗИ-ға
түсу керек. УЗИ-дан кейін ары қарата маммография жасайды ма, соның барлығы уже қалай айтсақ болады, анықталады. Кеңес міндетті түрде бұл жерде, өйткені біз бұл жерде алыста болғандықтан, көрмегендіктен қазір қолымызбен де, негізі біз дәрігерлер қолмен даже УЗИ-дағыдай жақсы анықтауға да болады.
УЗИ сіз өздеріңіз де анықтай аласыздар?
Анықтай аламыз, УЗИ-мен бірдей анықтаймыз негізі. Но қазір УЗИ дамығандықтан міндетті түрде 100% болу үшін жібереміз. Сондықтан да дәрігерге қаралуды ғана кеңес бере аламын бұл жерде. Себебі мастит, бұл бұрын жазылып та кетуі мүмкін. Басқа да себептері бар ғой, жаңа Жүргілден Тілектесін айтып кеткендей. Соның ішінде тұқым қуалаушылық бар ма, оны анықтау керек. Бұның бәрі кеңеске келген кезде дәрігер сұрақты қойып, сол жерде барлығы анықталынады. Және қоса кеткім келеді, әрбір әйел уақытылы жаңағы жыныстық қатынасы да регулярно дейді ғой қазақша, солда ол өте қатты әсер етеді әрбір әйелге. Сол жағында реттеу керек әрбір әйелге.
Түсінікті. Жалпы енді ханымдар, осы әйел адамдарда жаңа жиі кездесетін аурудың түрі осы мастит қой. Енді ол ауру енді жас босанған, бала емізіп жүрген қыз келіншектерде жиі кездеседі. Осы аурудан сақтану мен күтіну жолдары туралы айтсаңыз. Жаңа сіз Айман Серікқызы тұқым қуалаушылық деп айтып қалдыңыз. Мысалы, бұл сонда тұқым қуалайтын ауру ма? Осыған анықтама бере кетсеңіздер.
Жоқ, мастит тұқым қуалайтын ауру емес. Ал бұл кісінің айтқысы келгені жаңағы
обырға жеткізбеу үшін тексерілсін. Маститтан басқа да аурулардың түрі болуы мүмкін деген дұрыс жеткізбеуі мүмкін. Сондықтан да маммография деді ғой, бұқсының жасы да 55-ті екен. Міндетті түрде бару керек.
Маммография міндетті түрде керек. Ал маститке келетін болсақ, мастит бұл қабыну ауруларына жатады. Маститтің алдын алу үшін ең бірінші бала көтергеннен бастап әйел адам бала емізуге дайын болу керек. Біріншіден психологиялық дайындық керек, екіншіден 30 аптадан кейін барлық жергілікті поликлиникаларда аналар мектебі болады. Аналар мектебінде барлығын үйретеді, яғни ол жерде қалай босану керек, қалай демалу керек және баланы қалай күту керек деген сұрақтарға толық жауап беріледі. Немесе қазір бізде интернет желі дамығандықтан YouTube каналдарында қазақ тілінде айта алмаймын, бар деп жоқтың қасында орыс тілінде жеткілікті материал өте көп. Баланы қалай емізу керек, қалай күту керек және кеудені қалай күту керек. Жас босанған әйелдер кеудені ең бірінші нәрсе кеудені жылы ұстау керек. Уақытылы баланы потребованию дейді, уақыты бойынша баланың сұрауы бойынша баланы емізу қажет. Егер жаңағы организм, әр әйел кісі өз жаңағы кеудесін өзі бір екі аптадан кейін өзі жақсы сезетін болады. Басында ол сүт келу, баланы емізу қиын жағдай болады. Оны жаңағы көп па, аз ба, қатып қалды ма, оны білмей жатады. Кеңеске де өте көп келеді жаңа жас босанған, әсіресе бірінші босанған аналар. Сол кезде егер олар жаңағы психологиялық жағынан және жаңағы кітаптар оқу арқылы, вот әлеуметтік желілер арқылы көріп жаңағы өз-өзін дайындайтын болса, бұндай проблемалар кездеспейді. Қабыну ауру ат айтып тұрғандықтан, егер әйел адамның ағзасында жаңағы ошақ, инфекциялық ошақ болатын болса, мысалы емделмеген гинекологиялық аурулар, басқа да ошақтар болатын болса, мысалы пневмония, ол ары қарай маститке әкелуі мүмкін. Және жаңағы қазақтар дұрыс айтады ғой, ауру салқын тиюден келеді, тамақтан келеді деп, сондықтан жылы ұстану керек.
Жылы жүру керек.
Жылы жүру керек, иә.
Түсінікті. Ал енді осы қыз келіншектер неше жастан бастап жылына неше рет мына сіздерге онколог, мамолог мамандарға көрініп тұру керек, мамологтарға?
Мамолог дәрігерлерге қыз балалар 18-16 тіпті 16 жастан бастап профилактикалық мақсатта келсе артық болмайды деп ойлаймын. Неге? 16-18 жастарда нағыз жаңағы жыныстық жетілу кезеңдері ғой. Сол кезде мысалы олар түйіндер бар болуы мүмкін, немесе гормональды дисбаланстар болуы мүмкін, менструацияның дұрыс болмауы мүмкін. Барлық проблема осы кезден басталады. Сол кезде егер әрбір қыз бала, әсіресе оның анасы баласының денсаулығына жауапты болатын болса, жылына бір рет гинеколог дәрігерге, жылына бір рет мамолог дәрігерге, бір рет стоматолог дәрігерлеріне, минимум осы үш дәрігерге бару керек деп ойлаймын. Себебі көп нәрсе мамолог дәрігерге, гинеколог дәрігерге, стоматолог міндетті түрде.
Неше жастан бастап?
16 жастан бастап бару керек деп ойлаймын.
Қыз балаларды осы дәрігерге жиі көрсету керек.
Жылына бір рет ол профилактикалық мақсатта апарған дұрыс. Мысалы мен күнделікті тәжірибемде 16-18 жаста жаңағы фибраденома дедік қой, олардың жаңағы менструалды циклдары дұрыс емес, қалқанша безінде проблема болады. Оларды байқамайды да ең бірінші осы сүт безінде түйіннің бар екендігіне шағымданып келеді. Оны әрі қарай зерттей келе түйін енді үлкен болғандықтан оны біз хирургиялық жолмен алып тастаймыз. Бірақ оның негізгі себебі жаңағы менструалды циклды реттеу үшін гинекологқа жібереміз және қалқанша безін басқа да гормональды функцияны емдеу үшін эндокринолог дәрігерге әрі қарай жолдама береміз.
Сонда сізге, сонда мысалы сіздің мамолог дәрігеріне сіздің қабылдауыңызға осындай жасөспірімдер жиі келе ме? Сонда жасөспірімдер өздері осы соңғы кездері
көбіне мамалар алып келеді, себебі бірінші түйіннің барына шағымданып келеді. Сосын ары қарай оның себебін анықтап, оны ары қарай қарап зерттейміз.
Жалпы енді сіздер айтып отырсыздар ғой, енді жаңағы 40 жастан асқаннан кейін жиі келу керек деп. Негізінде қазір осы ауру жасарып кеткен сияқты ғой, осы ісік ауруы, сүт безінің обыр ауруы. Мысалы тіпті деген тұрмысқа шықпаған қыздарда да кездеседі мысалы. Осыған не дейсіз өзіңіз?
Бұл жерде 40 жастан деп айту себебі, ең жаңағы маммография деген зерттеу аппарат, оны 40 жастан бастап, бізде сүт безінің тіндері өзгереді ғой, сол 40 жастан бастап ол аппаратқа түсіреді, оған дейін біз түсірмейміз. 30-40 жастан кейін ғана түсіретін аппарат болғандықтан скрининг 40 жастан басталады, ал оған дейін әрине УЗИ бар бізде, бірінші қараймыз, потом УЗИ арқылы анықтаймыз. Егер де 35-тен ары қарай біз обырды күдіктенетін болсақ, онда маммографияға жібереміз. Это көрсеткіш бойынша. Негізі УЗИ арқылы да өзіміз қарап тұрамыз, келу керек. Әр жылына бір лез әйелі, әр әйел адам омырау маммолог дәрігеріне келген дұрыс. Және де әрбір әйел адам үйіне кем дегенде айына бір лез өздерінің сүт безін қарап тұрған дұрыс. Бүкіл ақпарат интернет желілерінде іздесе жазылған қалай пальпация жасау керек екендігі.
Айман Серікқызы, жалпы өзіңіздің тәжірибелеріңізде осы мынау обыр ауруы қанша жастағы әйел адамдарда, қыз-келіншектерде көп байқалады?
Қазір жасқа байланысты айтсақ, бар жастарда кездесіп жатыр негізі.
А, көп кездесетін жас?
35-тен 40-тан бастап. 40-тан бастап.
35-40 жастан асқан әйелдерде көп кездесесің.
Иә, 40-тан бастап кезігіп жатыр. Жаңағы сұрағыңыз болды ғой, жас адамдарда да пайда болып жатыр деп. Оның жауабын жаңа Гүлден тілектесін айтып кетпекші. Уақытылы барлығы әйел адам болғандықтан әрбір әйел адам уақытылы бала табу керек. Оны тапқаннан кейін емізу керек уақыты. Екі айға емізіп қоятындар бар ғой, искусственный.
Енді осы жерде тағы бір сұрақ туындап тұр. Айман Серікқызы, жалпы осы мынау омыраудың обыр ауруына ұшырайтын қыз-келіншектердің, мысалы, бала емізетіндер ұшырай ма, бала емізбегендер ұшырай ма?
Егер де әйел адам уақытылы тұрмысқа шықпаған күнде де жыныстық қатынастары регулярно дейді ғой, уақытылы болса, және де баланы уақытылы дүниеге алып келіп, күтімі жақсы болса, жаңағы мастит, ешқандай мастопатияны жеткізбей, инфекция түсірмей, өзін-өзі күтіп, стресс жағдайы болмаған жағдайда баланы дұрыстап табуын емізіп жүрсе, ондай адамдарда кездеспейді. Мен әзірге ондай көргемедім, өз тәжірибемді алып қарасам, ондай адамдарда кездеспейді. Мынандай сұрақ келіп түседі бұл жерде. Күйеуге шыққан қыздарда да кездесіп жатады, бала табады, неге деген. Бұл кездерде де бұл қатынастың ретсіздігі командировкаға кетеді ғой, мысалы, жылдап. Оның бәрі айтып отырғаным өте
адам денсаулығына кері әсер етеді. Кері әсер етеді
осындай жағдайларда.
Енді соңғы сұрақ мынау, енді жалпы осы сүт без ауруына шалдыққан жандар қандай тағам түрлерін ішу керек, немесе қандай тағамдардан бас тартса дейсіздер? Бір екі немен жауап берсеңіз сөзбен.
Қуырылған тамақтар, жаңағы майлы тамақтарды шектеу керек. Кофе, жаңағы құрамында кофеині бар жаңағы тағамдарды алып тастаған дұрыс. Негізі қазір дұрыс тамақтану дейді ғой, яғни біз жаңағы белокқа бай тамақтарды жейтін болса, көкөністерді, жемістерді көп қолдану қажет. Арнайы диета жоқ, бірақ жаңағы біз көбіне жаңағы кофеин, осы майлы тамақтарды шектеуді ұсынамыз. Фастфудтарды.
Құрметті ханымдар, мына біздің студиямызға келіп, біздің сауалымызға, мына тыңдарман хаттарына жауап бергендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Әрдайым аман болайық. Қымбатты радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы Жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан Нұрсұлтан қаласы нөмірі 8-ші қалалық емханасының онколог-маммолог дәрігерлері Гүлден Тілектесқызы мен Айман Серікқызы, ал жүргізген журналист Мейрамгүл Исатай қызы және пультті басқарушы операторымыз Айсәуле Төрейхан. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болайық. Ағайын, денсаулық басты байлық екенін ұмытпаңыздар.
Біз өз ағзамызға немқұрайлы қарағандықтан өз өмірімізді өзіміз қысқартамыз.